Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader in ons Here Jesus Christus en dit word ryklik aan u vermenigvuldig deur die inwoning en die inwerking van die Heilige Gees. En ons almal sê amen. Kom ons loof die Here. Dit het ons daarom daar die loflied lied 184 lof sing die Here die ewige sing tot sy ere. Ons sing al vir die verse daarvan. Psalm 124, as die Here ons nie gehelp het nie, is die opskrif. Op 'n psalm, 'n pelgrimslied van Dawid. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het nie, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. En broer en suster, ek het in die afgelope week regtig agtergekom wat beteken dit. Jy het seker gesien hoe dit in Nepal gegaan het in die afgelope week. Dit is 'n aangrypende stukkie videomateriaal om te sit en kyk. Op die grens tussen China en Nepal staan daar hierdie groot grenspos en die volgende oomblik is hy net nie meer daar nie. Hy sê net, hy is weg. Die hele ding is weg. Hele dorpe is weg. En dan besef 'n mens, wat is die krag van water? Jy weet, ons praat ook hier van vloede, nê? Hy vat so 45 minute vir die klein windrivier om af te loop. Jy moet nie in hom inry terwyl hy vloed nie, maar jy weet daarna as dit jou sê, okay. Ons in ons Wel, ek het daar om al karre gesien wegspoel nie. maar dit is van stupidheid. Dit is nou nie omdat die vloed nie hanteerbaar was nie. Maar die beeld wat die psalmdigter vir ons gee, is een van totale verwoesting. En dan sê hy, as dit nie was vir die Here nie, het ons totale verwoesting gehad. So, ek weet om te sê, dit is wat die lewe met ons so gedoen het. Nee. En dan gaan hy aan, en dan sê hy vir ons aan, die Here kom die lof toe, hy het nie toegelaat dat ons die prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En die psalm wil eintlik vir ons sê, ons leef voor die Here en in die hand van die Here, en die Here in wie se hand ons leef, moet ons net onthou, is die skepper van absoluut alles wat ons sou kon bedreig het. En hy is in beheer daarvan. En daarom kan ons onsself in sy hand gee, en daarom kan ons ook vanoggend die volgende lied sing, en dit is die lied 275, O God van Jakob, deur u hand word steeds die volk gevoed. Kom ons sing, ek dink is 5 verse, as ek nou verkeerd nie. Hoeveel verse het ons, Theo? 5. Ons sing al 5 die verse van die 275, terwyl ons dit doen, dan dien ons die Here met ons offergawes. Dankie. Ek wil saam met u die 12de hoofstuk van die Romeinebrief lees. Ons lees die hele hoofstuk, want in Romeine 12 bring Paulus vir ons die twee kante by mekaar. Die een kant van ons kan nie, ons is allemaal sondaars, en ons kan onsself nie red nie, maar ons word gered op grond van Godse genade in Christus Jesus, wat sy lewe aflê. En dan die tweede kant van ons is ons reaksie daarop, en dit is dat ons dan dit begin leef, en dat ons daarom die wet nie meer sien as 'n manier om onsself te red nie, want ons het uitgevind ons kan nie, en ons het uitgevind dat ons gered is op grond van Godse genade, maar nou bly die wet vir ons reël tot dankbaarheid. As ons weet, as ons die 10 gebooie onderhou, dan is ons bezig om te doen wat vir God goed is, wat vir hom aanneemlik en wat vir hom volmaak is, wat hom loof, wat vir hom tevrede stel. En daarom is dit deel van ons dankbaarheidslewe, om dit uit te leef. Dis interessant dat die Heidelberger Katekismus die wet nie sit in die eerste gedeelte waar dit handel oor ons sonde nie. En dit is so, want meeste mense as jy by hulle kom, maar weet hulle presies wat is hulle sonde. Jy hoef nie vir dit verduidelik nie. Ek kan onthou toe ek in die fabriek gewerk het as 'n student, het ek altyd gesê ek swaat teologie, want ek het nie lus gehad vir die gesprekke nie. En dan na rukkie dan van die ander studente gesê, nee man, hy word 'n dominee. Dan het twee goed gebeur. Die een is, hulle het jou die heeltyd kom toets met allerhande goeders om te kyk hoe gaan jy reageer. En die ander ding wat gebeur het, is jy lang genoeg daar was en jy het hulle goed genoeg hanteer, dan kom sit hulle in die nagskofte by jou en praat. Ja, het was maar moeilik. Maar wat as hulle by jou kom praat? Weet hulle onmiddellik, wat is verkeerd? Wat moet aangespreek word? Waarmee sukkel ek? Is vir my net so ongelooflik, dat die Here vir almal daai bewussyn gee. Party mense onderdruk dit, en gaan aan met hulle lewe, en ander kom op 'n punt, dat hulle sê, ek moet iets hiermee doen. Maar juist, omdat mense weet wat hulle sonde is, is dit nie in die eerste gedeelte van die katekismus nie, ook nie in die tweede gedeelte nie, waar dit nou handel oor ons redding, maar in die derde gedeelte, waarin hy dan vir ons die vraag vra, as ons dan nie op grond van werke gered word nie, hoekom sal ons na goeie werke nog doen? Dis mos 'n goeie vraag, né? En dan sê hy, in antwoord daarop, om God te loof vir sy weldade aan ons, om onsself te herinner van sy weldade aan ons, en om oor sy weldade teenoor ander te getuig. So daar kry ons die rede hoekom dit hier is, en daarom is hierdie psalm, hierdie Romeine 12 nou so belangrik vir ons. Broers, op grond van die groot barmhartigheid van God, roep ek julle dus, om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdienst. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle dat julle nie meer van julleself moet dink as wat jy behoort te dink nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om selfstandig te wees volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die lede dieselfde funksie vervul nie, net soos ons, al is ons baie, een liggaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie medeleelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Julle liefde moet ongeveinsd wees. Verafskiet die kwaad. Hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Gaan mekaar voor in eerbetoning. Moenie traag wees in jou toewyding nie. Bly geesdriftig. Hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop. Wees standvastig wanneer julle swaar kry. Volhard in die gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie wys wees in julle eie oë nie. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie. Maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskrywe, en het ek my plek verloor, skies. Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Maar as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, en as hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie die kwaad, dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Broer en suster, hierdie teksgedeelte is, as ek nou dit net in twee woord sinnetjies kan opsom, is, jy kan of een verleentheid vir die Here wees, of jy kan een verleentheid vir die wêreld wees. Dis die twee goed wat op die tafel sit. As jy nie doen wat jou betaam as gelowige nie, as jy nie leef soos 'n gelowige nie, word jy 'n verleentheid vir die Here. Dis net so. As jy nie doen wat die Here wil hê jy moet doen nie, gaan ander mense die Here aan die hand van jou optrede beoordeel. En as daai optrede van jou sleg was, gaan jy daarom 'n verleentheid word vir God. Ek weet nie wat julle groot geword het, maar ons is baie sterk groot gemaak met jy moet nie die huisgesin in die skande steek nie. Nee. Is nie, ek weet nie, leer hulle dit nog vir die kinders? Ja, jy weet, my pa het altyd gesê, van die merwes maak jy so nie. En dan het ek geweet, as hy nou so gesê het, jy weet, dan kom maar konsekwensies daarna. Want hy het ons nou vooraf gesê, en dan het jy nou gedoen, en dan het hy nou vir jou die oordeel gevel. Waarover gaan het? Van die merwes maak jy so nie. Maar die interessante is, met syne was het altyd een ooreenstemming met wat vra die Here van jou en my. Dirkie Smit, die systematiese theoloog van Stellenbosch, het sy kinders, toe hulle nou in die huis was, so in die laerskool, as hulle nou vreeslik stout was, of nie al net stout was, buiten die lijn was, die hulle na die hand gevat en na hulle kamer toe gevat, van bo hulle beddens, was hulle doopsertifikate opgesit. En dan het hy vir hulle gesê, sien jy die doopsertifikaat, Japa? Weet jy wat dit beteken, Japa? Nou, hoekom leef jy nie? Volgens dit wat dit beteken nie. Nou, jy weet, ek dink my pa so baie meer geslaag het met my as hy die pad gestap het, want ek kan die sagte hantering van my stout wees nie hanteer. Kijk, jy kom my gevoeter het, maar dit breek my. En weet jy, dit is regtig die waarheid van alle mense eintlik. As jy sag is met mense, dan kan hulle regkom. Om hom te stream help niks. So, jy kan 'n verleentheid vir die Here wees. Of, jy kan die onverwagte doen vir die mens wat van jou 'n vyand gemaak het. Dat die mens wat die verste van jou is, is die mens wat 'n vyand van jou gemaak het. Hy sê vir ons, sover dit van julle afhang, dis vers 18, sover dit van julle afhang moet julle in vrede leef met alle mense. Nou, dis mos nou 'n verskrikkelike hoë uitdaging vir ons allemaal. Maar wat hy daarmee sê, is jy mag nie vyande maak nie. Maar dit beteken nie, jy gaan nie vyande hê nie. Want ander mense gaan kies om van jou 'n vyand te maak. En hoe jy hulle hoe optree teenoor hulle, hoe jy hulle hanteer, sê Paulus dan, is om nie wraak te neem nie, maar om die teenoorgestelde te doen, om die goedheid wat God aan my en jou bewys het, om dit prakties te maak vir so iemand, en sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Nou, ek moet maar net weer sê, broer en suster, dis nie jy straf hom nie, dis jy maak hom verleë. Jy laat hom bloos. Hy gaan weet, hy gaan sleg voel. En hopelik help dit hom om op die pad te kom. En dan sê hy, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Jou broer en suster, as u saam met my eerlik is hieroor, sal u seker ook saam met my wil sê, Here, ek gaan nie dit reg kry nie. Dit is vir my baie moeilik hierdie. En daarom sing ons lied 528, as 'n toewydingslied, as 'n oorgawelied. Leer my u wil, Heer, u doel met my, u pottebakker met my, die klei. Ons bly sit, dan sing ons lied 528, al drie die verse. Skriflesing kom uit Matteus 16 vers 13 tot 20. Voor ons dit lees, kom ons buig ons hoofde voor die Here. Hemelse Vader, in hierdie oggend aanbid ons U as ons Here en as ons God. Ons kom voor U genadige troon, Here, om saam met die engele en die ouderlinge om U troon U toe te roep, heilig. Heilig, heilig Heer God Almagtig. U wat is en wat was en wat kom. Ons buig voor U en ons erken U heerskappy in die ganse skepping en ook in ons lewens. Ons loof U Here vir U goedheid, U genade, U barmhartigheid, U troue sorg. Ons loof U Here daarvoor dat U vir ons voorsien het in ons Here Jesus Christus, dat ons vrymoedig voor U kan leef, regop kan staan voor U, nie oor wie ons is in onsself nie, maar wie U van ons gemaak het deur U Seun en deur U Gees. En daarom kom ons nou, Here, en ons bid, dat U ons harte ontvanklik sal maak vir U woord, en dat U ons verstand sal verhelder, deur U Gees, om met onderskeiding te kyk, na dit wat ons lees. Help ons, Here, om die skatte wat in hierdie teks is te myn, en wil U ons eie lewens verfyn daarmee, louter daarmee, sodat U beeld al meer in ons na vore sal kom. Dit vra ons om Christus Jesus ontwil. Amen. Matteus 16 vers 13. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens. Dis 'n baie belangrike sleutel in die teks. Matteus gebruik het baie die titel seun van die mens waarmee Jesus na homself vergelyk om daarmee te sê ek het volledig mens geword. Ek het my posisie in die Godheid prys gegee, ek het myself ontledig, ek kan maar Filippense 2 gaan lees as jy my nie glo nie, en ek het mens geword. Ek het myself verneder, en ek het in hierdie nederigheid gekom om vir julle te help. En hulle antwoord, sommige sê Johannes die Doper, ander Elia en ander weer Jeremia, of een van die profete. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus het geantwoord, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Nou, jy sien, jy sien die tweede sleutel in die tekst. Die eerste is Seun van die mens, die tweede is, wie is hy eintlik? Die Seun van die lewende God. Hier kry ons die twee nature van Christus in drie sinne by mekaar. En dan sê hy verder, sê Jesus, gelukkig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nou Petrus in die Grieks is Petra, Petros, en rots is Petra. So jy sien die woordspeling, selle stam, om te sê, dis Petrus. Maar eintlik is hy Simon genoem, ne. Maar hier het daar naamsverandering plaasgevind. Net soos wat Jakob Israel geword het. Ne, selle ding wat hier gebeur. Die Heere geef vir hom eintlik 'n nuwe naam. En dan sê hy, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal het nie oorweldig nie. Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op die aarde toesluit, sal in die hemele toegesluit wees. En wat jy ook al op die aarde vrylaat, sal in die hemele vrygelaat wees. En daarop het hy sy disippels beveel, om vir niemand te vertel, dat hy die Christus is nie. Ek bedoel, sister, die enkele eenvoudige vraag, wat die tekst aan ons stel is, wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir jou? Vandaag, in jou eie lewe. Praat bietjie met mekaar daaroor. Praat met mekaar. Vertel vir mekaar, wie is Jesus vir jou? So, by mekaar, as jy nie by mekaar is, jy dink so maar net daaroor. Wie is Jesus in jou lewe? Wat is sy effek in jou lewe? Ek vind dat dit vir baie mense moeilik is om met ander mense te praat oor hulle geloof. Ekskuus tog. En dit is nie om doweneete nie, dit is omdat ons in die wêreld leef waar dit eintlik so bietjie vreemd is om 'n gelowige te wees wat in 'n verhouding is met Jesus op so 'n manier dat Jesus jou lewe eintlik beheer. Dit is 'n vreemde ding in die wêreld. En as dit nou vir ons moeilik is om daaroor te praat, wanneer ons met mekaar moet praat, moet jy weet, ek dink, is so, dan is dit nou infinitely moeiliker om daaroor te praat, as jy op 'n plek is waar jy weet, mense onderskryf nie dieselfde nie. Meeste van die tyd sal ons in sulke omstandighede, terwille van die vrede, stil bly. Baie keer gebeur dit, dat ons net sê, ek gaan die golwe maak. Jy weet, as jy nou daar by die rugby sit, en hier rondom jou word daar 'n klomp goed gedoen, en geskree en gesê, en so aan, het is waarskynlik nie die beste plek om jou Bybel uit te haal dan nie. Jy kan dit doen as die Springbokke klaar gewen het, ek dink dan sal die mense ontvanklik wees. Net so grap onderwijs. Nee, broer en sister, kom ons wees eerlik met mekaar, dit is moeilik om te praat met mense, wat nie ontvanklik is daarvoor om die woord te hoor nie. En dit is moeilik om die vrymoedigheid te kry om met sulke mense te praat, as jy dit weet. So dit is 'n baie baie moeilike ding om te doen. En dit is eintlik iets wat ingeoefen moet word in die plek waar jy dit inoefen is met vriendelike vreemdelinge. So as ek jou nou hierso nou gemeng het en ek sê ten minste in hierdie kerk gebou is die mense hier met 'n toegeneentheid tot die Here, dan kan jy makliker praat. So gaan oefen dit gou-gou. Maar om dit te gaan vir jou in die straat in te vat en te stuur, gaan nie so maklik wees nie, maar dit is ook nie net dit nie in die teks, daar kom die ander goed ook in die teks voor. Is partykeer nie 'n baie goeie idee nie. In die teks sê die Here vir hulle, goed, julle weet nou dit alles, bly stil, moet nie daaroor praat nie. En dis 'n vreemde ding wat hy sê. Maar ons moet net eers stilstaan by hierdie ding van, wie is Jesus vir jou? Jesus, die plek waar Jesus die vraag vra, praat verskriklik hard saam met die vraag, en die vraag wat ek pas gevra het. En dit is Caesarea Philippi, is 'n plek wat baie lank bestaan het. Hy het in die Griekse tyd het hy 'n baie belangrike settlement, wat is dit nou, nedersetting geword. Daar is 'n groot grot en uit die grot ontspring daar 'n rivier. Ek gaan jou nie met die rivier se naam belas nie, maar die rivier is een van die hooftoevoerlyne van die Jordaanrivier. Reg? En dit is 'n baie interessante plek, want die rivier loop letterlik uit die grot uit. En so 70 voor Christus het die Grieke uiteindelik daar 'n plek, 'n aanbiddingsplek gemaak vir die god Pan. Nou, die god Pan is die god aan wie die hele aarde behoort volgens die denke. Daar's 'n paar ander goed wat die ouens daaroor sê, maar kom ons staan maar net daarby stil, of ons laat dit maar net daarby. Maar net daarna het die Romeinse oorname vind daar verdere interessante ding plaas, en dit is dat Herodes die eerste, wat nou konsul word van hierdie hele gebied, bou daar 'n marmer, groot marmer, wit marmer tempel vir keizer Augustus. Ons is in sy maand. En sy maand vertel vir jou van hoe arrogant hy nou eintlik was. Sy maand moes 30 dae gehad het. Hy het op aangedring dat sy maand 31 dae het. Toe verloor Februarie een dag. Want jy weet, jy het mos ook as kind so geleer, Januarie 31 dae, Februarie 28 dae, is dit nie, Maart 31 dae. So, nee. So, dit, en ewe skielik hier by Julie en wat gaat dit? Dis die arrogantie van die mens. Hy is ook die ou wat keizer aanbidding aangestel het. Hy het verwag daarvan dat mense moet sê, Caesar Curios, die keizer is God. Ons weet dat in reaksie daarop die vroeë kerkse mense geweier het om te sê Caesar Curios, hulle het dwars deur die Romeinse Ryk gesê Christus Curios, en as gevolg daarvan het baie van hulle lewens verloor. En vir baie ander is die lewe ongelooflik ongemaklik gemaak. En dis dood eenvoudig omdat hulle gesê het, in 'n wêreld waar Caesar, in die Romeinse Ryk, waar Caesar die oorheersende mag is, die Here is, is ons binne daai ryk, maar ons is nie van daardie ryk nie. Ons leef in die koninkryk van God. En omdat ons in die koninkryk van God leef, sê ons, ons koning is God. God is ons koning. En dis die vraag wat Jesus op die tafel sê. Wie is die koning van jou en my lewe? Wie is die deurslaggewende in jou en my lewe? Is dit die Caesar wat vir jou vrede hou met die swaard en 'n omgewing skep waarin jy jou besigheid kan doen? Of is dit Pan wat vir jou toegang gee tot allerlei goed wat vanuit die aarde kom? Of is dit Baal wat dalk vir jou welvaart gaan gee? Of is dit God? Mens sou kon sê dat Caesarea Philippi was die Sodom en Gomorra van die Nuwe Testament. Weet julle, ons het mos 'n Afrikaanse manier om te sê, joh, jy moet nie na die plek toe gaan nie, Sodom en Gomorra. Toe ek universiteit toe gaan op Pretoria, toe sê my ma vir my, ek moet net in Johannesburg toe gaan. Dis Sodom en Gomorra. Toe ek nou gewonder, nou wat van die arme pelle van my wat na RAI toe gegaan het. Hulle is nou in Sodom en Gomorra ingestuur. Maar ek vermoed hulle ouers het gesê, moet net 'n hielbraak toe gaan nie, dis Sodom en Gomorra. Ja, dit is die slegte plek. Hoekom sal ons die plek Sodom en Gomorra noem? Ons gaan hom Sodom en Gomorra noem omdat ons raak sien dat, wel, soos my pa gesê het, dis die plek waar die duivel kaalvoet loop. Hy is so gemaklik op daai plek al. Hy is deel van die plek. Alles wat verkeerd is, dit gebeur daar. Sodom en Gomorra. Eintlik is dit om oordeel om te sê God is nie die koning daar nie. Daar geld ander reëls. Ek het saam met die Universiteit van Pretoria op so 'n toer gegaan van Nuwe Testament en gemeentebou en ek sien op ons lysie ons gaan Las Vegas toe. Toe wonder ek nou wat gaan doen mense nou in Las Vegas? Wat gaan Las Vegas vir jou leer oor die kerk? Want ek dink aan Las Vegas is 'n plek wat is so Sodom en Gomorra. Maar Lanel het vir ons gesê, jong, dit is, jy moet die kontraste gaan sien. Jy moet gaan sien hoe werk het om in so 'n omgewing waar die goddeloosheid eintlik kaalvoet rondloop, kerk te wees. En wat vir my 'n baie interessante en 'n baie leersame ervaring was, is dat een van my katkesante wat by my belydenis van geloof afgelê het op daai stadium in Las Vegas gebly. Sy en haar man. En hulle nooi my toe. Gats, ek het hulle ook getrou. Maar hulle nooi my toe en sê, kom kuier by my. By ons. En ek het heerlik gekuier. En ek sê toe vir hulle, hoe is dit om hier te bly? Nee, sê hulle is ingewikkeld. Maar jy weet, jy kan jou eie lewe leef. En ons gesels toe oor hulle gemeente. En toe kom hulle uit met die storie dat hulle gemeente het besluit, in hierdie plek waar hulle is, is hulle, woon hulle tussen ontwortelde mense. Mense wat kom om geld te maak en dan gaan hulle. Die ouens wat hier na Las Vegas toe kom, gaan soontoe vir so 5 na 7 jaar om daar te werk. As hulle klaar is, dan gaan hulle weg. En die hele tyd wat hulle daar is, is hulle miserable. Want dit is 'n onverskriklike omgewing om in te werk. Hulle van die hele plek is 24/7 aan die gang. En ja, daar gebeur allerlei goed. En toe vra ek vir hulle nou, wat doen julle? Toe sê hulle het besef, hier's mense wat hulle kom nie daar aan met sleg nie, hulle word daar gekonfronteer met sleg en hulle vereensaam. So hulle het besluit, hulle moet 'n home from home wees. Hulle moet 'n plek wees waar mense kan tuiskom. En hulle het gedoen deurdat hulle lidmate die heeltyd bewus gemaak het daarvan, jy met die nuwe ouens optel en vir hulle saambring sodat hulle deel kan word van 'n alternatief tot Las Vegas. Hulle moet die alternatief beleef binne-in Las Vegas. En dit is wie die kerk is, broer en suster. Ek het nog nooit so 'n mooi uitbeelding van die kerk van Jesus Christus gesien nie. Ons bring julle hier by mekaar dat ons kan inoefen om heilig te wees sodat julle daar waar daai verskriklike goed gebeur nog altyd heilig kan gaan leef. En 'n invloed kan uitoefen. Dis waarvan Jesus praat as hy praat van sout en lig. Wat ons is. Hy bedoel ons hoef nie sout en lig te gewees het as die wêreld waarin ons was perfek was nie. Deur te sê dat ons die sout en die lig is, is juis om vir ons te sê die wêreld is boos. En ons moet die skeiding tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die wêreld helder sien. Dat ons kan sê ons leef in die koninkryk van die wêreld, maar ons is nie van die koninkryk van die wêreld nie. Ons is burgers van die koninkryk van God. Dis baie belangrik dat ons dit hoor en dit is in hierdie teks ingeskryf. Die invloed en die omstandighede waarbinne hulle dit vra is eintlik geweldig konfronterend vir hulle. Wie sê julle is ek? En wie sê jy en ek, broer en suster, is Jesus? En dan sê Simon Petrus, U is die seun van die lewende God. U is die seun van die lewende God. Broer en suster, ek gaan nou net weer 'n woord of twee daaroor sê. Dis die eerste keer dat 'n Jood in die weergawe van Matteus hierdie uitspraak maak. wat hom erken as die seun van Dawid. Dis 'n waterskeiding. Voor die tyd maak Matteus ons bewus daarvan dat heidene dit beter kon raak sien. Byvoorbeeld in hoofstuk 15 kry ons die Syrofenisiese vrou wat 'n Kanaaniet was, wat die dogter het wat duiwel besete is. En dan word sy bevry. En sy word bevry omdat hierdie ma van haar nie ophou om vir Jesus te vra nie. Nie ophou om hom te erken as die een wat die verskil kan maak nie. Nie ophou om te glo in hom nie. En as hy vir haar sê, maar ek het nie vir julle gekom nie, dan sê sy, maar die hondjies eet die krummeltjies wat van die tafel afval. En dan is sy respons op haar, o vrou, groot is jou geloof. Sy is nie van Joodse afkomst nie, sy is nie in die Joodse traditie nie, maar sy sien God raak. En sy hou aan om te vra, want sy weet, hy kan en hy sal. En dan kry ons in hoofstuk 8, een bietjie van tevore, kry ons die Romeinse offisier. Nou, broers en susters, Romeinse offisiere het nie Romeinse offisiere geword omdat hulle vriendelik is nie. Jy moet regtig hier daai fout maak nie. As jy 'n centurion geword het, het dit beteken jy is 'n ongelooflike effektiewe soldaat en daarmee saamloop wreedheid. Want in hulle tyd het dit beteken om 'n soldaat te wees beteken jy moet wreed kan wees. En die Romeinse ryk was besonder bekend vir wreedheid. Daar is 'n paar ander ook, maar ons moet nie die fout maak om te dink hierdie is nou 'n vriendelike oupa nie. En hy kom smeek by Jesus vir hulp vir sy slaaf wat bitter pyn het. Nou dis die mees onverwagse draai in die verhaal, is dit nie? Wie van julle sou ek sou verwag het hy sal dalk vir een van sy soldate kom vra? Maar vir sy slaaf is niks, hy behoort aan hom. Hy's chattel. So iets van die koninkryk het reeds in hierdie man se hart gekom, want hy sien die lyding en dan sê hy, ek gaan iets probeer doen, en dan gaan hy na Jesus toe in Kapernaum en hy hou aan, en dan uiteindelik sê Jesus vir die mense rondom, dit verseker ek julle, ek het nog niemand in Israel teëgekom met so 'n groot geloof nie. Dus, ons moet hierdie merkers sien in die verhaal soos Matteus het vir ons uitpak. Nou kom ons by wie sê die mense, en dan wie sê julle. En ek het pas gesê, dis 'n uitdagende vraag gewees vir hulle, hulle het geen rede gehad om gemaklik te wees met die vraag nie. En dan die antwoorde, jy weet mos nou wat hulle gesê het, party sê Johannes, wat sy sê Elia, ander sê Jeremia, en party sê groot profeet, en sovoorts. En dan, maar julle, u is die Christus, die seun van die lewende God. Broer en suster, ek het nog nooit so mooi afgeronde antwoord gehoor nie. Klink soos 'n sonderskool juffrou wat vir die ou baie mooi geleer het, dis wat jy sê. Mooi gepolis, nê? Maar dis nie hoe dit na Petrus toe kom nie. Dit ontspring in sy hart. As jy vir Petrus na die tyd gevra het, Petrus, waar kom dit vandaan? So het jy gesê, ek weet draggies nie. Ek het net die insig gekry. En die ergste van alles is, broer en suster, hy maak die uitspraak, maar hy verstaan die insig nie eens heeltemal self nie. Soos wat ons dikwels met ons ook is. Ons kan profaand uitsprake maak en dan kan ander ons daarmee hardloop en ons het nie eens alles verstaan van ons eie uitspraak nie. Dis so met Petrus in hierdie oomblikke. Hy verstaan nie eens alles van wat hy self sê nie. Maar dit is 'n besondere antwoord. En die besonderheid daarvan word deur Jesus onderskryf deur te sê, Simon, Petrus, niemand, geen mens het dit vir jou geleer nie. Dit kom van God die Vader af. God die Vader het nou met jou gepraat soos wat hy met my praat. En daarom hoors dit uitborrel. Jesus is baie meer as 'n wonderwerker. Jesus is baie meer as 'n slim teoloog, 'n goeie redenaar, 'n prediker van formaat, 'n mens wat wondertekens kan doen, het ek gesê. Jesus is veel meer as dit. Hy is die seun van die lewende God, Christus. Hy is die Christus, die gesalfde van God. Die een op wie die mag gegee is. En daarom om saam met Petrus te bely Jesus is die Christus, broer en suster, is om te bely dat Christus het die heerskappy in jou en my lewe. Hy is die koning van jou lewe. Broer en suster, en ons sing dit. Nee, ons het daai lied vir koning van my lewe. Koning van my hart. Nee. Ons sing dit lekker saam. Jesus konfronteer ons om te vra, dit wat jy gesing het, hoeveel daarvan het tot vrug gekom? Dit is lekker om het te sing. Dit is moeilik om het te doen. En dis die uitdaging wat hierdie stuk tekst vir ons gee. Meeste van ons, as ons met ander mense praat, sal ons praat van Jesus as ons verlosser. Nou, ek kan nie onthou of het Luther was of Calvin nie, maar een van die twee het gesê, jy het eers volledig tot bekering gekom, wanneer jy jou kroon neergesit het, en God in jou plek gesit het. Het is interessant dat koningin Victoria het gesê, haar grootste wens is dat Jesus in haar tyd sal kom, sodat sy kan afklim van haar troon, en haar kroon kan afhaal, en voor sy voete neersit. Want sy het namens hom geregeer, sy weet dit. Ek en jy leef namens Christus in hierdie wêreld. En ons moet dit bewustelik doen, want jy kan net om dien as jy om bewustelik dien. Ek het net gepraat van die botsing tussen Kurios, Caesar Kurios en Christus Kurios. En as Petrus het bely, dan sê hy Jesus vir hom, dit is 'n gawe van God. En op hierdie rots, en dit moet ons mooi hoor, gaan ek my kerk bou. Dit beteken nie op Petrus as mens nie, maar op die belydenis. Hy is die Christus, die Seun van die lewende God. Kom ons agter dat die wonderlike ding gebeur in ons lewens, dat hy ons tot daai insig bring en dan gebruik hy ons as boumateriaal om sy kerk te bou. Sodat sy kerk hom kan verheerlik en sodat die kerk die vinger kan wys na Christus wat die Here is. Wat aanbid jy? Wie aanbid jy? Dis die vraag. Wat gee die deurslag in jou lewe? Wat gee die deurslag in jou lewe, in jou keuses? God wil ons inskakel in sy kerk, ter wille van die sondaars wat nog moet hoor van God, en hom nog moet ontmoet. En die enigste manier wat hulle ons ontmoet, is deur ons eie lewens. En dan is dit daarom vreemd, dat Jesus sê, moenie nou al dit vir die mense sê nie, die onderbou daarvan is, die wêreld is nog nie gereed om dit te hoor nie. En eintlik op 'n manier is hy besig om vir ons te sê, dit moet jou metodiek wees. Gaan leef Christus, dan gaan jy die reg verdien om oor hom te praat en om te deel met ander. Dis die beste manier. Om in te storm vir ouens te vra, ken jy die Here? Weet jy, dit is, baie keer werk het uit, maar ek wil vir jy sê, die meeste van die kere werk het nie uit nie. Maar om echt te wees saam met mense, bring een situasie mee, dat mense vir jou sal begin vra. Ja, jy verdien die reg om te kan praat. Ek wil net, en dit is nie oor dit my kind is nie, Nonna het Spanje toe gegaan, en ons het baie kere daarover gepraat, sy kon geen gemeente kry om waar sy kan inskakel nie. Dit is verskrikkelijk zwaar gewees vir haar. Sy sê sy kon die Roomse katholieke nie hanteer nie, so sy het nou maar gelivestream en so aan om kerk te kry. Maar sy het een hele groot groep van die Spanjaarde, eigenlijk die Katalane, gekry as vriende. En toe vertel sy vir my een dag, dit is baie, hier na die einde van haar verblyf daar. Dit was van ongelooflik. Een vir een het die jong mense vir haar kom vra, hoekom is jy anders as ons? Nou, ek sou nooit gewoon gesê, want ek is Afrikaans. Jy weet, Ek kom van Afrika. Ek lyk anders as julle. Ek dink anders as julle. Dit is nie haar antwoord nie. Haar antwoord was because I'm a Christian. Want sy het die insig gehad, dis die onderskeid tussen haar en die ander. Want hulle het vir gevra, want jy doen nie die goed wat ons doen nie. Hoor jy daar, hulle weet die goed wat hulle doen is nie so lekker vars nie. Hulle weet eintlik 'n sonde en sy doen dit nie. So hoekom doen sy dit nie? En dan het sy vir hulle gesê, because I'm a Christian. En elke een van daai wat daai gesprek met haar gevoer het, het gesê, jy's die eerste Christen wat ek teekom in my lewe. Ons verstaan nie die wêreld so nie. Die algemene boodskap van Christus, dis of van Jesus en so aan, dit is die hele wêreld vol. Maar wat die betekenis daarvan is, en wat die implikasies daarvan is, en wat dit vir jou gee en bring, dit weet mense nie. Ek sal nooit vergeet nie, die grootste kersieboom wat ek in my hele lewe gesien het, het in Bangkok se lughawe gestaan. Broers en susters, hy was amper so hoog soos daai ligte. Hy was so hoog soos daai ligte. Hoe vra ek vir daai mense? En dit, nee, sê dit is vir Kersfees. Ek sê vir hulle, wat is Kersfees? Hulle sê vir my, it's the time of goodwill between men. So hulle het die boodskap gekry van Christus van Kersfees, maar hulle die kern van Kersfees nog nooit gehoor nie. En die hele wêreld word eintlik net genoeg ingeënt teen Christus en sy koninkryk dat hulle nie die siekte kry nie. En broer en suster, dit is ook ons grootste bedreiging, dat ons soveel weet van die koninkryk van God, soveel weet van Christus, dat dit ons net inent, dat ons nie die siekte kry om regtig volledig jou lewe oor te gee aan Christus nie. Om die siekte te kry nie. Dis die probleem. En daarom is Jesus baie duidelik hierso, om te sê, hiermee bou ek my kerk. Met hierdie belydenis bou ek my kerk, dat Christus die Here is. Amen. Vader, ons dankie vir u woord, wat vir ons helder duidelik maak, hoe ons begenadig is in Christus. Wat vir ons kom toon het, hoe die liefde lyk, hoe die heiligheid lyk, en wat vir ons losgekoop het van hierdie wêreld en met alles daarin wat gebreek is. En daarom bid ons, Here, dat u vir ons agente sal maak van hierdie boodskap in die wêreld. Ons bid dit in sy naam. Amen. Nu, ons slotlied is lied 168, lied 168, die drie verse, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Kom ons staan. ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostryke teenwoordigheid van die Gees sal met julle elkeen wees en bly nou en vir altyd. Amen.